Jurnale și memorii. Jurnalul lui Eugène Delacroix. Dramatizare de Elsa Grozea.
Așadar, astăzi, 3 septembrie 1822, aflându-mă în vacanță la fratele meu Charles, la Luru, trec la realizarea proiectului făurit de atâtea ori de a scrie un jurnal. Cel mai mult doresc să nu pierd nicio clipă din vedere că îl scriu numai pentru mine. Voi fi deci sincer, sper, și voi deveni astfel mai bun. Caietul acesta îmi va reproșa inconsecvențele. Îl încep într-o stare de spirit fericită.
Izbutiva oare Eugène Delacroix, cel pe care foarte apropiatul său admirator și prieten Charles Baudelaire l-a supranumit pictor-poet
și desenator înnăscut,
cel a cărui paletă putea fi asemuită, după spusele aceluiași prieten, cu un buchet de flori meșteșugit alese, să rămână fidel jurnalului său de-a lungul vieții?
Un singur lucru poate regreta posteritatea în privința aceasta, că în curgerea însemnărilor sale există un gol,
sau aproape,
care cuprinde perioada 1824-1847.
Perioadă mai febrilă, poate, neîngăduitoare de prea multe răgazuri.
La data începerii jurnalului avea 24 de ani. Vestita sa operă Barca lui Dante, expusă la salonul din 1822, îi marcase definitiv drumul. Îmbarcat în luntrea destinului, asemenea eroului din pânza sa alegorică, artistul părea hotărât să străbată mlaștinile mizere ale vieții către lumină. Orgolios, sigur de sine, avea optimismul geniului și al forței.
Artiștii sunt cei mai fericiți oameni. Ei reușesc să umple golul ce stăruie în sufletul fiecăruia și să înlocuiască besna cu un nou soare.
Cu acest sentiment va înfrunta de la Croa mărăciunea unui secol care își pierduse busola și va înfrânge resemnarea ce cuprinsese Franța restaurației.
Pictura este viața însăși, spunea de la Croa, și aceasta ar putea fi motoul jurnalului său, din care se încheagă tulburător un destin și un crez.
Trecuseră 2 ani de la răsunătorul debut. Întorcând spatele vieții mondene, de la Croa se dedică studiului și picturii.
12 ianuarie 1824. Astăzi îmi încep tabloul despre masacrul din Chios.
Urmează zile de chinuri și șovăieli, îndoieli și bucurii, exaltări și deznădejdi. Arare ori în singurătatea din atelierul din strada Martirilor apare cât un prieten.
Ce-ar fi să revăd puțin până la venirea amicului Fielding cele notate nu demult în jurnal, în paginile acestea pe care le-ai făcut un mijloc minunat de a-mi domoli frământările. Așa, vă să zic că 20 februarie 1824. Poftim. Sunt cuprins de dorința de a face o pictură cu totul nouă, care va consta în calchierea naturii. Simt că peste foarte puține vreme îmi voi rectifica părerea, fiindcă tot eu sunt încredințat de ideea că un tablou care nu arată nimic dincolo definit...
Adică nedefinibilul nu este un tablou.
Aaa, cum ne-ai răsărit așa dintr-o dată lângă mine? E drept că lăsasem întradins ușa deschisă, știam că vii.
Dar nu și că-ți voi întregi gândul început, nu? Oricum, bun găsit, prietene. Te văd voios, te simt mulțumit.
Așa este, acvarelistule, nu greșești. Iată, uite la schițele astea, ieri le-am făcut. Trebuie să învățăm, să învățăm fără încetare.
Da, da, după Michelangelo. Le găsesc reușite. Michelangelo, ești continuu în admirația lui. Ai și de ce?
Ori de câte ori contemplu o lucrare de-a sa, mă simt adânc tulburat. Ah, geniu sublim. Câte maestate în aceste trăsături aproape șterse de vreme.
Ai terminat schițele pentru masacrul din Chios?
Da, da, de curând. Între timp am înaintat cu lucrul la Don Quixote și aproape am încheiat lucrarea Turc urcând pe cal.
Prin urmare, imaginația, cuvânt scris pentru tine cu majuscule, se dovedește efervescentă. Te felicit.
Tot ea, imaginația mă ajută deseori să mă smulg dintr-o anume stare de inerție sau de baterea pasului pe loc în căutarea și aprofundarea cine știe cărei idei.
Esențial este să te lași în voia ei, știi?
Nu voi împărtăși nici când ideea sculptorului Dimie.
Știu, știu, care susținea că doar marile pasiuni ar constitui sursa geniului.
Trebuie să spun însă că mă urmărește tot timpul. Nici nu-ți poți închipui cât de mult Gândul atât de întristător al morții prietenului nostru, Jericho. I-am revăzut de curând sublima plută.
Da, pluta meduzei se va număra și în viitor printre pânzele celebre, sunt convins.
M-am gândit să fac o schiță după tabloul lui. Ce mâini, ce capete. Nici nu pot exprima îndeajuns admirația pe care mi-o inspiră.
Da, te înțeleg. Dar să revenim la masacrul din chios. Îți spun cu sinceritate că îmi place mult ceea ce ai realizat din el până acum. Sper că îl vei prezenta la salonul din anul acesta, nu?
Te pot asigura, dragul meu, va fi gata până atunci. Sunt tare curios să văd câți cusurgii se vor găsi să-l farfece. Nu îmi place pictura cu minte. Trebuie ca spiritul meu să se agite, să se zbate.
Acum sunt nevoit să te las. Fug la atelier, azi vine să lucreze și confratele nostru Jean Martin.
Știi, ieri am trecut pe la el pentru studiul de cai morți.
Aha.
Zilele astea am fost și la manej. Nu izbutesc să pictez calul. Am vrut să simt forța, mișcarea, am călărit. Era să-mi frâng gâtul. Dar dumneata, prietene Fielding,
da.
Cu ce te vei prezenta la salonul acesta?
Cu câteva acoarele.
Ești un maestru al genului, dragul meu.
Pe curând, prietene de Olacra. Nu uita ce mi-ai făgăduit. Să mergem săptămâna aceasta la crâșma mătușii Tote?
Nu, nu uit, o să mergem. Umblă sănătos și zbor la lucru.
Tabloul prezentat la salonul din 1824,
Masacrul din Chios,
a generat discuții fertile
și a fost foarte prețuit de către specialiști.
Socotit chiar de către unii manifest al școlii romantice,
datorită suflului tragic ce emană din lucrare
și în egală măsură datorită culorilor ei vibrante.
Degeaba închipe autorul scene fioroase, pictează agonia și deznădejdea. Posteritatea nu va lua în seamă asemenea lucrări, iar contemporanii de bună credință se vor sătura de ele. Erau de părere unele gazete.
Trăirea intensă, patima, mișcarea violentă din această imensă pânză de 4 metri, asemănătoare unei drame moderne, contraziceau convențiile artei clasice și contrariau pe susținătorii acesteia.
Din ce motive și-a întrerupt pictorul de Lacroix vreme de aproape două decenii jurnalul? Din perioada aceasta nu au rămas deloc notițe, însemnări cât de cât revelatoare?
Firește că au rămas, dar sunt răzlețe, sporadice, nu fac parte din materialul organizat pe ani al jurnalului.
Între timp, de la Croix călătorește în Anglia. Admirația sa pentru romanticul Byron crește. Întors la Paris, pictează după tragedia lui Byron moartea lui Sardanapal. Un elogiu al vieții având culorile pasiunii și ale triumfului. O armonie în alb, roșu și auriu, sclipitoare și crudă, o capodoperă și un nou scandal.
A urmat o perioadă de grele încercări materiale.
Timp de 5 ani nu mi s-au mai cumpărat tablouri și nu mi s-au mai dat comenzi. O adevărată nenorocire.
Libertatea călăuzind poporul, următoarea vastă compoziție a avut aceea soartă chinuită a tuturor operelor sale. De la Croix e dezamăgit și dezgustat.
Lumea, pictura, oamenii, eu însumi, totul mă plictisește. O bucurie mi-a rămas cel puțin printre toate aceste necazuri. Aceea că nimeni nu poate citi pe chipul meu nici durerile și nici dorințele mele.
Când în 1847 de la Croix reia jurnalul, spiritul său neliniștit ancorase în apele calme ale maturității creatoare. Succesul Salonului Regal din 1842 îi adusese noi comenzi.
Deschisese un atelier unde împreună cu o echipă harnică de ucenici lucra cu însuflețire.
Cea de-a doua parte a jurnalului,
care se deschide cu anul 1847,
se dovedește a fi nespus de bogată în opinii privind temperamentul și îndatoririle unui artist.
În păreri despre cum trebuie înțeleasă ori intuită arta,
sau despre aspecte al unor tehnici folosite în diferite domenii ale artei.
Păreri despre literatură, muzică și teatru,
despre pictor, sculptor, muzicieni, scriitori,
precum și numai puțin interesantele cugetări, aforisme
și sfaturi pline de miez de înțelepciune. Putem întâlni astfel într-o pagină de jurnal datată 12 mai 1852 o notație ca aceasta, o notație îndemn pe care când și când o repeta celor apropiați.
Nu trebuie să-ți părăsești munca. Iată pentru ce timpul, pentru ce natura, într-un cuvânt ceea ce lucrează încet și continuu, face treabă bună. Noi ceilalți, cu intermitențele noastre, nu întoarcem niciodată același fir până la capăt.
Să coborâm și noi puțin în timp și să înaintăm pe firul jurnalului său, începând cu anul în care l-a reluat.
1847.
Mă întrebai zilele acestea, poete Baudelaire, ce anume aș vrea să prezint la salonul din anul în care ne aflăm.
Da, sigur că da. Știți prea bine cu cât interes vă urmăresc creația, maestre.
Și apoi să nu uităm că foarte tânărul nostru poet, care promite mult, a și început să publice an de an câte un frumos articol despre salon.
Da,
spune-ne mai exact, de când o faci?
Acum ar fi a treia oară, doamnă Saint. Abia a treia.
E? Ce spui, mușchetarule? Ce spui, dragul meu, Dima?
A, nimic altceva decât că îl pot felicita pe bunul nostru de la Croix pentru că și-a ales un prieten
de calitate,
care va ști întotdeauna să vadă, să înțeleagă,
să treacă dincolo de aparențe.
Da, ai dreptate, scumpă prietenă Georges Saint. Observațiile sale critice sunt fondate, sunt foarte judicioase. Nu ești de părerea noastră, pictore Chenavard?
Ba da, vă împărtășesc întru totul opinia, domnule Dumas, întru totul, cu atât mai mult cu cât nici pe mine nu m-a dat deoparte în critica salonului de acum 2 ani.
Nu fi subiectiv, Chenavard, nu fi subiectiv. Asta nu înseamnă însă deloc că Baudelaire nu a avut dreptate în cele scrise despre dumneata. Nu asta am vrut să spun. Dar să răspund la întrebarea poetului...
Și a criticului de artă.
Baudelaire.
Da.
La salonul din acest an intenționez să prezint 6 picturi.
Printre care, după câte mi-ai spus, cu un alt prilej și foarte sugestivul tablou, Muzicien evrei la Mogador.
Țin să vă informez, dragi prieteni, desconspirându-l astfel pe dragul nostru de la Croix, că la același salon va figura și cu pictura Comedieni sau Bufoni arabi.
Nu sunt însă sigur că se va număra printre celelalte. Deloc nu sunt sigur, dar fiindcă vorbeați din aur de muzicienii din Mogador, aș trebui să vă împărtășesc încântarea de care m-am simțit cuprins ieri la concertul de la Conservator.
Da, știam că te duci. Chiar, ce-a fost în program?
O simfonie mozartiană, minunat interpretată.
Vă place mult Mozart, nu-i așa? Și Rossini, și Beethoven.
Foarte, foarte mult. Fiindcă mă aflu încă sub înrăurirea concertului de aseară, cred că Mozart ar fi fost îndreptățit să exclame în asemenea eroului cornelian: sunt propriul meu stăpân și al universului stăpân.
Nu de mult, prietene de la Croix, mi-a împărtășit bucuria de a fi ascultat o măiastră interpretare a operei mozartiene Don Juan.
Da. E bine, în materie de operă am putea afirma că mai mare este varietatea întâlnită la Mozart decât la Rossini.
Ei, la Mozart, spuneai de o zi, pe când ne găseam la oaltă spre a asculta un concert la doamna Dossonvi, se simte limpede că frumusețea sau, dacă vrei, cultul lucrului desăvârșit formează urzeala însăși a operei.
Sunteți cu toții niște rafinați între ale muzicii, dragi prieteni, și vă ascult cu plăcere opiniile, dar mă gândesc să ne reîntoarcem la propriile creații ale pictorului de la Croix. L-aș întreba dacă nu vrea să expună totodată și câte ceva din experiența-i, așa zis, orientală.
Din experiența orientală sau mai exact marocană și algeriană?
Întrebarea nu mă stânjenește de fapt. Vă pot răspunde pe loc. Da, intenționez să expun din seria la care vă referiți pânza exerciții militare ale marocanilor.
Aș ține să subliniez chiar acum, cu îngăduința dumneavoastră a tuturor celor de față, că ceea ce a creat maestrul sub impresia călătoriei sale în nordul Africii poartă amprenta unei viziuni personale stringente.
Da, altfel spus, descoperirea lumii musulmane, revelația ei în cadrul acestei călătorii,
de la care s-au și scurs 15 ani,
da, a declanșat în gama de posibilități artistului noi și nebănuite resorturi.
Tocmai, doamnă San, tocmai.
Poate și pentru că iubitul meu confrate a făcut cu prilejul acesta uimitoarea constatare că descoperă acolo, în Orient, însă și imaginea antichității clasice.
Și ne-a avut dreptate. Acesta este simțământul pe care l-am încercat atunci și pe care nici nu vreau să-l desmint vreodată.
Și cred că acolo, dacă greșesc cumva, maestrul mă va putea corecta imediat, cred că pe meleagurile acelea scăldate într-o lumină vie, crudă, puternică,
în care și contururile capătă alt relief,
artistul nostru a avut revelația magiei culorilor, ce pot redimensiona și metamorfoza formele.
În cazul acesta, poete Baudelaire, călătoria sa în Maroc ar putea fi socotită un moment prevestitor în creația artistului Delacroix.
Care nu acceptă de fel ideea că ar putea fi socotit un romantic.
Și care a răspuns cu atâta dârzenie celui ce a cuteza să-i spună că este un Victor Hugo în artă.
Eu sunt un clasic pur.
Nu am învinuit pe nimeni de rea intenție, dar cred că epitetul de romantic mi s-a tras de la îndrăzneala de a fi rupt-o cu anumite canoane clasice.
Da. Pentru oricine contemplă tablourile la care cu toții ne gândim acum.
Femei din Alger în apartamentul lor.
Nuntă evreiască în Maroc, sultanul Marocului și garda sa.
Intrarea cruciaților în Constantinopole.
Sau caid marocan vizitând un trib.
Este limpede că pictorul Delacroix a început a percepe de atunci, într-o cu totul altă manieră, transparența umbrelor. Contururile prea exact desenate își pierd întrucâtva delimitarea supărătoare. Se estompează în chip fericit.
Cu alte cuvinte, Delacroix începuse să picteze...
O să deseneze?
Da. Nu cum știa el că trebuie să fie o siluetă, un profil, linia unui peisaj, ci cum îi se releva prin jocul reflexelor acuitatea viziunii. Totuși, aș vrea să aduc o rectificare. Întâlnirea cu sultanul Marocului, pânza în care fixează momentul acesta...
Nu și-a aflat desăvârșirea decât mult mai târziu, da. În 45, adică în urmă cu 2 ani.
Dacă nu mă înșel, atunci a figurat și la salon, nu?
Desigur.
Aveți multă dreptate în tot ceea ce spuneți, dragii mei prieteni. Călătoria aceea din 1832 a lăsat în cucetul meu...
Și în viziunea ta, în puterea imaginativă...
Amprente de neșters. V-aș mai putea spune că sunt hotărât să reiau tema tabloului de care ați amintit acum. Când anume, încă nu știu, voi vedea.
Doamna Saint amintea aici de crochiurile realizate în perioada așa zis orientalistă.
Da, da.
Cunosc atât acuarelele cât și desenele executate în peniță sau la viurile.
Da.
Ce tușă dezvoltă în călărețul arab traversând un vad. Îmi îngădui să cred că artistul Delacroix apreciază mult crochiul. Greșesc cumva?
Aș putea răspunde în locul său că nu. Nu greșești, poete Baudelaire.
Aveți dreptate. Aveți amândoi dreptate. Ați spus un adevăr. Nu odată mi-am zis că ar trebui să fac tablouri, schițe care să aibă libertatea și spontaneitatea crochiurilor. Tablourile mici mă enervează. Și cele de șevalet. Ar trebui să pun în pânzele mari toată căldura pe care nu o pui de obicei decât în pictura murală.
Simțeai nevoia să te descătușezi de anumite convenții, de o anume tendință care pe mulți artiști îi face să împingă adevărul până la ultima sa limită.
Este răul de care suferă, mă încumen să o spun, și numeroși scriitori, de altfel foarte iubit și de prestigiu, ca dragul nostru Dumas aici de față.
Hai, mare dreptate, prietene Delacroix, dar vezi, dumneata, năravul e nărav.
Și nu prea are lecuire.
Dar îi întreb atunci, nu te superi, domnule Dumas, oare dacă ar fi fost sculptori, ar fi pictat statuile și le-ar fi făcut să meargă pe arcuri, crezându-se astfel mult mai aproape de adevăr?
Peste 2 ani, în 1849, anul trecerii în neființă a lui Frédéric Chopin.
Munca intensă a ultimilor ani îi redeschide lui Delacroix o rană mai veche. Bolnav de plămâni, în căutare de liniște și odihnă, se refugiază la Noan, alături de Chopin și Georges Sand. Împreună visează, filozofează și speră.
Improvizez, prietene Chopin. Ai terminat?
Nici n-am început. Nu-mi vine nimic, doar sclipiri, umbre, reliefuri care nu vor să se fixeze. Caut culoarea, nu găsesc nici măcar desenul.
Te exprim ca un pictor, dragul meu. Să știi însă că una fără alta, ele nu există. Nu le vei găsi.
Și dacă nu găsesc decât clarul de lună?
vei fi aflat sclipirea unei sclipiri. Știi, din schițări rezultă uneori lucruri de mare preț. Privește la schițele pictorului și acuarelistului Constable sau la cele ale lui Bonington.
Confrații tăi de atelier din tinerețe.
Din ucenicie, da, da. E bine, crochiurile lor, unele firește, sunt superioare versiunilor definitive.
Te cred, știu.
Dar de fapt, eu am trecut pe la tine ca să știu cum te mai simți, dragul meu. Îți stingheresc cumva clipele de odihnă?
O, nu.
Dar văd că prietenul Baudelaire mi-a și luat înainte. Nici nu-l vedeam acolo retras în colțul acela de umbră.
Da, și cufundat în visare. Da, a sosit cu puțin înaintea ta. Mă întrebai cum mă mai simt, pictore. Nu cum aș vrea. Știi doar cât sunt de bolnav. Totuși nu vreau să mă las doborât și încerc să mai lucrez, înțelegi? Nu trebuie să mă opresc, nu trebuie. Am încheiat zilele acestea un preludiu. Sau mai exact spus, o improvizație.
Adică tot un fel de crochiu între ale portativelor. E minunat.
Și în muzică, improvizațiile se dovedesc a fi uneori mai îndrăznețe decât o compoziție terminată.
Vedeți, același lucru, repet, se poate spune despre schița unui tablou în comparație cu opera finisată.
Întocmai, prietene de la Croa, îți împărtășesc părerea.
Uneori, finisând prea mult, poți strica. De multe ori am observat că eboșa unui tablou place mai mult, tocmai pentru că fiecare privitor o termină după placul său.
Asta e foarte adevărat. Numai că renunțând la vagul în care se învăluie o schiță, artistul își dezvăluie mai pregnant personalitatea.
Și chiar limitele talentului său, desigur. Câte nu s-ar putea discuta pe tema aceasta?
Eu nu o voi mai putea face decât puțin, foarte, foarte puțin.
Nu trebuie să apra de melancolie, dragul meu Chopin. Dar vreau să te întreb ceva. Întâlnindu-mă zilele trecute cu Meyerbeer și discutând câte ceva despre arte, l-am auzit susținând, vorbea în clipa aceea despre muzică, firește, că el acordă cea mai mare atenție sonorității. Ce părere ai de ideea lui?
Farmecul muzicii, sau dacă vreți, efectul muzical nu se obține apelând numai, sau mă rog, în primul rând, la sonoritatea instrumentelor. S-ar putea ca nici punctul meu de vedere să nu fie cel mai exact, poate că acum vorbesc doar ca pianist.
Nu de mult, în timpul unei frumoase plimbări pe care am făcut-o împreună cu trăsura pe Champs-Élysées, ne-a ajutat să înțelegem pe mine și pe Delacroix ce anume stabilește logica în muzică.
Da, pentru că muzica nu este ceea ce cred unii. Un fel de inspirație care vine de nu știu unde, care merge la întâmplare și nu prezintă decât exteriorul pitoresc al lucrurilor. Ea este rațiunea însăși, împodobită de genii, dar urmând o cale necesară și stăpânită de legi superioare.
În fond, arta se cere explicată. Astfel ajung din nou, dragii mei, la deosebirea dintre Mozart și Beethoven.
Ai dreptate, Delacroix, există o diferență. Cauza pentru care uneori Beethoven este obscur, părând întrucâtva lipsit de unitate, constă în aceea că în părțile respective el întoarce de fapt principiilor eterne spatele.
Ceea ce Mozart nu face niciodată. Și fiindcă vorbim acum despre artă, eu aș mai adăuga că semnul cel mai sigur al superiorității în sfera ei îl constituie înainte de toate sinceritatea.
Da, ai mare dreptate, pictore. Un Rafael, un Poussin, un Courbet, un Rubens nu-și căutau ideile chinuindu-se.
Ele veneau de la sine. Le asaltau imaginația.
Da.
Veșmântul în care își îmbracă Rubens gândurile îi este întotdeauna la îndemână. Câte idei sublime și variate în același timp.
Iar munca unor asemenea artiști nu constă în a le născoci cu orice preț, nici de cum, ci în a le reda cât mai desăvârșit prin execuție.
Deși, să știi, asta da, aș mai adăuga și pe urmă cred da, că ar fi cuvincios să lăsăm pe dragul nostru Chopin să improvizeze mai departe.
Sau să se odihnească puțin.
Firește, firește. Chiar l-aș ruga.
Dar ce voiai să ne mai spui?
Că operele perfecte, cum sunt cele ale lui Racine sau Mozart, nu fac în prima clipă tot atâta impresie cât cele ale geniilor în ale căror lucrări există și incorectitudini sau neglijențe și ale căror părți izbutite sunt cu atât mai puse în valoare cu cât există altele alături care sunt fie neutre, fie chiar rele. Te-am istofit, nu-i așa, desăvârșitule muzicia?
Oh, nu, nu, dimpotrivă. Un schimb de idee atât de plăcut nu poate decât să mă învioreze.
10 octombrie 1849. Am aflat după masă despre moartea sărmanului Chopin. Ce lucru straniu. Dimineața, înainte de a mă trezi, fusesem izbit de acest gând. Iată că de multe ori încerc asemenea presimțiri. Ce pierdere. Cât sticăloși umplu lumea, în timp ce sufletul acesta nobil s-a stins.
Posteritatea își poate da seama de harurile artistului, nu numai admirându-i picturile,
ci și seria de inspirate litografii.
Ar fi destul să amintim, între altele, cele 13 litografii executate pentru Hamlet.
Sau alte 7 pentru Goethe von Berlichingen, drama lui Goethe.
Ambele serii realizate în 1843.
Dar, cu mult mai devreme, în 1828,
când prin urmare nu avea decât 30 de ani,
Delacroix a publicat o suită de 17 litografii,
sortite ilustrării poemului dramatic Faust.
Încerca oare satisfacții reale și față de asemenea artă?
Fără îndoială. Câteva rânduri impregnate de aceeași modestie și răzlățite în paginile jurnalului său ne întăresc convingerea că îi se dedica fără silnicie.
Cu pasiune s-a dăruit marilor fresce murale,
ca acelea de eternă valoare ce împodobesc biblioteca Palatului Bourbon sau biblioteca din Palatul Luxemburg,
sau plafonul central al Galeriei Apollo din Louvre
și salonul păcii din clădirea primăriei.
În 1850, Delacroix primea comanda de a realiza plafonul Galeriei Apollo de la Louvre. Apollo, zeul luminii, învingător al șarpelui Piton. Triumful lui Apollo era triumful geniului asupra puterilor obscure ale nedreptății, invidiei și urii.
După triumful lui Apollo, o altă lucrare de amploare, salonul păcii de la Palatul Primăriei. O muncă istovitoare la care se adaugă boala care îl macină. În căutarea singurătății tihnite și a odihnei, Delacroix se mută la Champs-Rosé, în apropierea Parisului. Îl însoțește fidelă, menajera și buna sa prietenă, Jenny Le Guillou, care va ocupa un loc de seamă în această parte a vieții lui.
La Champs-Rosé gustă din plin fericirea vieții în mijlocul naturii.
La 6 dimineața ies la câmp, mă așez pe malul râului și fac o schiță. Culeg un braț de nufer și de săgeată apei, mă bălăcesc timp de un ceas pe malul argilos al râului cu o plăcere nespusă.
Într-o zi, după ce Jenny îl mustră pentru faptul că se complace să-și ducă viața într-o prea mare simplitate, Delacroix notează în jurnalul său.
Ce dată poartă însemnarea?
18 mai 1850.
Îmi place viața în condiții simple. Am oroare de lux și etalare. Îmi plac casele vechi, mobilele antice, lucrurile cu totul noi, nu-mi spun nimic. Vreau ca locuința mea, obiectele de care mă servesc, să-mi vorbească despre ce au văzut, despre ceea ce au fost și despre ceea ce există împreună cu ele. Am oare în privința aceasta sufletul mai strâmb decât vecinul meu minore, care a dat jos o parte din locuința pe care o avea ca să construiască o vilă de țară oribilă ce îmi va supăra ochii cât voi trăi aici? Preastimată, doamnă Viardo, înseamnă că m-am grăbit.
Nu te-ai grăbit de fel, ești punctual.
Asta e o virtute. De fapt, în seara aceasta nu vom fi prea mulți.
Cine trebuie să mai vină?
Dumas, Baudelaire și doamna George Sand, Lelia noastră.
Perfect! Nu vom fi deci prea numeroși, scumpă gazdă. În primul rând însă, aș vrea să vă mulțumesc pentru clipele de adevărată desfătare sufletească pe care mi le-ați prilejuit săptămâna trecută când v-am ascultat interpretând cele câteva mazuri chopiniene aranjate pentru voce.
Oh, ești mult prea indulgent cu mine, prietene de la Croix. Oricum îți mulțumesc din inimă.
Nu aveți pentru ce să mulțumiți. Știți doar că hrana pe care mi-o cere spiritul este mai necesară vieții mele decât cea trebuitoare trupului.
Știu, o știu prea bine. Este un lucru de care mi-am dat limpede seama ori de câte ori am avut fericirea să iau parte la discuțiile noastre, fie aici, fie la doamna de Forge, buna dumitale prietenă, fie în saloanele doamnei Dosonville. Și apoi să-ți mai spun ceva, tot în legătură cu impresia pe care mi-am făcut-o despre dumneata, pictore. Ei bine, de când te cunosc, ți-am admirat puterea de a înțelege, de a căuta să te apropii cât mai mult și de alte arte sau domenii ale culturii, în afară de cel pe care cu dăruire îl slujești.
Doamnă, iar mă simt de-a dreptul măgulit, credeți-mă.
Nu, nu caut deloc să te măgulesc. Îți spun doar adevărul, pictore de la Croix. Am observat în același timp că izbutești și încă foarte bine să definești între ele, între diferitele ramuri ale artei, anumite filiații, înrudiri.
Nu cred să am un merit prea mare în treaba asta. Dragostea de frumos m-a îndemnat. Mă îndeamnă să-l caut mereu pretutinde.
Da, se prea poate. Oricum, multilateralitatea aceasta dumitale nu se datorează doar iubirii de frumos, ci și unui foarte fin spirit de observație, căruia s-ar cuveni să-i alăturăm contactul cu iubitorii artei, cu oameni de cultură.
Și de la o vreme, oarecare experiență. Ce viață mai duc și eu. Făceam reflexia aceasta nu de mult, ascultând o muzică frumoasă, mai ales pe cea lui Mozart, care respiră calmul unei epoci ordonate. Mă aflu în acea epocă a vieții în care minunatele emoții pe care mi le dau lucrurile frumoase sunt ferite de zbuciumul pasiunilor nestăvilite. Nu știu ce sunt hârțoagele și ocupațiile neplăcute de care au parte aproape toți oamenii. În loc să mă gândesc la afaceri, nu mă gândesc decât la Rubens sau la Mozart. Timp de 8 zile nu fac decât să-mi amintesc de o arie sau de un tablou.
Iartă-mă, iartă-mă o clipă, mi se pare că au venit și ceilalți. Mă duc să le deschid.
Poftim, poftim.
E, ai și sosit, pictore, bravo. Uite, i-am cules de pe stradă și pe dumnealor, pe marele nostru poet Baudelaire și numai puțin celebra noastră prietenă Lelia, adică Aurore Dupin, alias George Sand.
Dar de când e în faza asta de anfitrion împăunat mușchetarul?
Mă bucur mult că ați venit cu toții, că suntem iarăși împreună. Iar buna dispoziția mușchetarului Dumas ne va spori veselia, nu credeți?
Da, asta nu înseamnă că nu pot trece și la lucruri serioase, nu? Cu alte cuvinte, aș vrea să-l felicit, mă rog, să-l felicităm pe pictorul de la Croix, pe bunul nostru amic. Începutul acesta de an, 1857, l-am cununat cu lauri prin intrarea sa în Academie.
Dacă vreți voi să o socotim izbândă, dar atunci trebuie să dăm uitării cele 7 eșecuri anterioare. Ești de aceeași părere, am ce, Baudelaire?
Bineînțeles, rezultatul final contează.
Auzi la el, păi cum să nu se bucure? Nu ai mai vorbi astfel dacă ai cunoaște necazuri de genul celor care mă plictisesc pe mine.
Știu, crâncenă în lipsă de bani.
Crâncenă și cronică.
Mi-ai istorisit. Totuși de un azi, că sper în câștigarea unor procese care ți-ar asigura viitorul. Cam 800.000 de franci la început, nu?
Sper și eu, oricum, socot că sunteți cu toții de aceeași părere cu mine, că a scrie zi și noapte fără să ai niciodată o lețcaie este mult prea chinuitor. Te stoarce de vlagă, nu altceva.
Se prea poate, se prea poate, dar un scriitor nu trebuie niciodată să lase cerneala să-i se usuce în călimară.
Harnica noastră scriitoare, doamna Sam, poate fi dată drept pildă.
Într-adevăr, dovedește o râvnă neîntreruptă și se bucură de un succes tot neîntrerupt.
Cine nu citește acum în La Presse pagini din povestea vieții mele?
Eu una le urmăresc cu foarte mare plăcere.
Și cu interes, într-adevăr.
Notațiile închinate de pildă celui prea de timpuriu plecat dintre noi, lui Balzac.
Da, s-au și scurs 7 ani.
Notațiile acestea mi se par într-adevăr deosebite.
Da.
Și pe mine m-au emoționat adânc.
Da, dar numai puțin interesante mi se par reflexiile sale cu privire la teoria romană.
Aici, deși nu sunt de meserie și îmi cer scuze pentru intervenția mea, care va putea părea brutală, aș avea o obiecție.
Da?
Ei bine, scriitoarea noastră Jorson îi înfățișează pe oameni așa cum ar trebui să fie.
În timp ce Balzac, de exemplu, nu-i descrie așa cum sunt.
Adică smulși din viața însă.
Nu idealizați.
Da. Hey, poate că noi, femeile, simțim mai mult nevoia să întâlnim în lecturile noastre ceea ce dumneavoastră numiți personaje idealizate. Da. Nu spun asta dintr-un spirit de coalizare cu prietena noastră.
Scumpă gazdă și prietenă, nu vă contrazic, dar nici nu m-ar putea convinge vreodată cineva că visătorii de genul lui Chateaubriand, Lamartine, Schubert vor dura peste vremuri. Sunt crescuți la școala unei dragoste bolnave. Oare un îndrăgostit stă să privească luna când are lângă el pe femeia iubită?
Cam aspru cu îndrăgostiții pictore.
Nu cu ei sunt aspru, mușchetarele. Mă ridic doar împotriva exagerărilor, a tot ceea ce este de necrezut.
Și prin urmare, inutil.
Mă câștigi de partea dumitale, pictore.
Nu, știu și eu. Da? De altfel, mi-am dat bine seama că și dumneavoastră, doamnă Viardo, în arta pe care o slujiți cu atâta har și dăruire...
Da, muzica de operă vă datorează mult, dacă ne gândim la minunatele dumneavoastră interpretări.
De curând am admirat-o și eu în rolul Armidei.
Ei bine, zic eu, știți foarte bine să evitați exagerările romantice.
Încerc, desigur, încerc, fiindcă mi se par nefirești. Și apoi socotesc că este bine ca, înainte de orice, să ne știm păstra personalitatea, să fim noi înșine.
Să dăm ascultare temperamentului propriu. Da, așa este, doamnă Viardo. Ați rostit un adevăr de netăgăduit. Asta mi-amintește de o simpatică butadă a marului Molière. Într-o bună zi, destul de furios, a închis în sertar operele lui Plaus și pe cele ale lui Terențiu, spunând amicilor: m-am săturat de modelele acestea, acum privesc în mine și în jurul meu.
Îmi spunea într-o zi prietenul de la Croa un lucru ce mi s-a părut a fi foarte adevărat. Zicea cam așa: frumosul este peste tot, de văzut îl vede fiecare, dar trebuie să știe să-l redea în felul său. Da.
Și să renunțe la stânjenitoarele detalii. Uite, Veroneze, de exemplu, datorează mult absenței detaliilor.
Iar imitarea cutărei sau cutărei școli nu poate decât dăuna, cred eu, nu-i așa?
Nu se înțelege, fiindcă duce la manierism. Iar în privința detaliilor despre care vorbeam adineaori, tributarele a fost chiar și un Walter Scott.
E da, dar nu cred totuși că ele au în pictură aceeași importanță ca în literatură.
Părerea mea este că descrierile care abundă în romanele moderne sunt un semn de sterilitate. Incontestabil, este mai ușor să descrii îmbrăcămintea, exteriorul lucrurilor, decât să urmărești cu finețe desfășurarea caracterilor și oglindirea sentimentelor.
Da.
Ce părere aveți, doamnă Viardo? Mm-hmm. Ați căzut pe gânduri, văd.
Da.
În timp ce vorbeați, îmi treceau prin memorie creații de ale pictorilor din veacul al XV-lea. Ei pictau șeile cailor, stindardele, scuturile, cu minuțiozitatea creatorilor de vitrale.
Meserie mult confundată pe atunci cu pictura.
Tot așa cum astăzi pictura este confundată cu meșteșugul de zuc grav.
Da, exact, exact. Devin însă sunt și conveniențele.
E bine, să nu uităm că doi părinți ai artei franceze, Poussin și Le Sueur, s-au desprins cu strălucire din menghina banalității, a conveniențelor arbitrare.
Au căutat și au găsit exact efectele pe care pictura trebuie să le producă asupra imaginației.
Și au izbutit de plin în această direcție, precum marele spaniol Velázquez sau neîntrecuții pictori olandezi.
Da, îți cunoaștem admirația pentru Rubens, pentru Rembrandt sau Van Dyck.
Care au știut să-și nobileze compozițiile printr-o turburătoare poezia coloritului și care au mai dovedit ceva.
Cred că știu ce vrei să spui.
Că artistul trebuie să exprime numai și numai propriile sale simțăminte.
Ceea ce, bănuiesc eu, nu te împiedică să fie, să rămâi un mare peisagist sau un observator minuțios al fenomenului istoric.
Sau social.
Și nici să fii un foarte bun scriitor.
Te mai urmărește părerea aceea de rău din tinerețe? Regretai că nu ești poet?
Uneori. Am trăit, poate mai trăiesc multă vreme cu impresia că dacă aș fi fost poet, totul s-ar fi transformat pentru mine
în sursă de inspirație.
Dar nu uita că, de fapt, imaginând, ești în felul tău un poet.
Poate. Niciodată însă un Byron, un Shakespeare, ar fi trebuit să-mi exersez mai mult pana. Am observat că, odată mașina pornită, scriu cu aceeași ușurință cu care pictez. Dar necesitatea de a respecta o anume logică, tainică, teama de a nu ști să-mi ordonez planurile, toate acestea sunt pentru mine piedici, piedici între ale scrisului.
Da, dar nu la fel stau lucrurile cu pictura, stai limpede. Îmi amintesc cu plăcere un anume gând pe care mi l-ai împărtășit într-o zi. Îmi spuneai atunci că este destul să-ți privești paleta proaspăt pregătită și strălucind de culori contrastante pentru a-ți aprinde entuziasmul.
Da, și mie îmi spuneai cândva că atât opera literară cât și cea plastică trebuie să creeze impresia că izvorăsc din realitate. Îmi amintesc că mi-l dădeai drept exemplu pe Shakespeare,
care posedă o atare putere de a crea impresia realului,
încât ni se pare că oricare dintre personajele sale poate deveni portretul unui om pe care l-am cunoscut. Și asta ține de logic.
Am avut de unăzi, poete Baudelaire, cu dumneata și cu amicul Chenavard, o mică discuție despre logică și despre reliefarea esențialului. Nu de mult...
Mi-amintesc, firește, ați trecut atunci pe la mine, pe acasă. Păreți a fi în formă. De unde veniți așa amândoi? Pe pictorul de la Croix mi-l închipuiam în fața șevaletului și, de altfel, și pe dumneata, Chenavard. Tot la îndelinicirea aceasta aș fi putut să mi te închipui, nu?
Ai fi putut? Dar uite că ne-am întâlnit amândoi în Jardin de Plan, unde maestrul de la Croix lucra, făcea schițe după animalele sălbatice de acolo. Pe drum mi-a istorisit câteva impresii cu privire la piesa văzută aseară.
Ce piesă?
Favila, încă o încercare de alelii. Nu vrea să înțeleagă prietena noastră Josson că nu are stofă de dramaturg.
Da, și eu aș zice că de la Croix are dreptate, deși vreodată pe o idee excelentă.
Ideea poate fi, cum spui dumneata Chenavard, excelentă, dar dacă nu-i bine pusă în valoare.
Ai pus degetul pe rană, da. Nu știe să reliefeze punctul interesant. Ori în asta stă cheia, nu? Vedeți voi, orice lucrare, v-am mai spus, îmi pare, indiferent de domeniul pe care îl ilustrează, trebuie să țină seama de esență și de logică.
Sigur că da. Bine, dar în ce privește romanele ei, lucrurile se schimbă, nu?
Oarecum.
Împărtășesc fără nicio răutate scepticismul lui Baudelaire. Dar, în genere, asta nu înseamnă că scriitoarea noastră nu a creat și pagini excelente. Da, ori de câte ori termin de citit un roman de-al prietenii noastre, George Sand, rămân cu o impresie de confuz, în sensul că personajele mă apar încurcate.
Știu, știu. Cele care la început te amuzau, până la sfârșit te fac să verși lacrimi.
Pentru devotamentul lor ieșit din comun, dacă nu cumva încep să vorbească precum un taumaturg inspirat. Și cu Dumas lucrurile stau cam la fel.
Dacă rețin bine, nici cu moralitatea prozei sale nu te prea împaci, pictore, nu?
Până la un anumit punct. Mă gândesc de pildă la Alelia și la drama romantică Antonie a lui Dumas. Tot ceea ce vorbim noi acum mă face să mă gândesc la o cugetare volteriană pe care v-aș putea o cita din memorie. Când o carte ne înalță, ne inspiră sentimente de onoare și de virtute, această carte este înțeleaptă și bună.
În afară de cunoaștere, orice om de artă trebuie să posede o anume superioritate spirituală.
Și o finețe a sentimentului.
Pe care nu o poate da numai obișnuința de a cânta dintr-un instrument sau de a te servi de o pensulă. Dar să mai coborăm puțin și pe pământ. Ce vești de la tipografia, amice Baudelaire? Când apar florile răului?
Chiar, destul de curând.
Ți-am citit cu desfătare traducerea din Edgar Poe.
Da, povestirile extraordinare. Da, 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 și eu, și eu.
Lectura lor a trezit în mine un anume simț al misterului care cândva mă preocupa mult în pictura mea.
Dar la care ai renunțat apoi a tras mai mult de subiectele alegorice.
Și de lucrările inspirate direct după natură. Dar fiindcă așa cum spuiam, coborât pe pământ, Spune-ne, dragă de la Croa, cum stai cu proiectul acela de dicționar al artelor frumoase?
Îmi strâng material, sintetizez,
organizez. O să iasă un lucru util și în același timp frumos. I-am văzut notițele.
Cam ce noțiuni va cuprinde? Nu, bineînțeles, așa în mare, nu?
Bună oară, vei putea întâlni în dicționarul acesta idei despre schițe.
Și libertatea pe care o lasă imaginație.
Despre peisaj și animale.
Cu sublinierea că peisajul nu trebuie să fie o copie fidelă a naturii.
Exact. Copacii lui Watteau, de pildă, sunt prea desenați. Sunt copaci de decor teatral. Și în sculptură lucrurile stau cam la fel. Géricault, pe care îl admir totuși atât de mult, este prea savant. Gros și Rubens, de pildă, îi sunt superiori.
Iar pe dumneata știu, în ce privește lumea animală, că te-a fascinat întotdeauna frimătarea nervoasă a calului.
Ori saltul furibund și suplu al fiarei.
Da?
Da, 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 dar să mergem mai departe.
În sfârșit veți mai întâlni în presupusul meu dicționar
al artelor frumoase
modeste definiții despre fond și maestria cu care trebuie realizat.
Prin crearea unui contrast plăcut
despre perspectivă, distanță și proporție, ca și despre rolul tușei, care în pictură contribuie foarte mult la exprimarea ideii. Apoi despre tente și semitente, dar și despre stil. Și mă rog, așa mai departe. De la bun început însă aș vrea să precizez că numai ordinea alfabetică adoptată în alcătuirea lui îi îndrituiește numele de dicționar, pentru că un singur om nu poate fi atât de înzestrat încât să îndeplinească o sarcină ca aceasta singur.
Modest ca întotdeauna.
Da, 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 chiar. Dacă discutăm despre dicționar, vreau să te întreb despre culoare, sper că vei include în paginile lui cât mai multe idei, nu? Știm cu toții cât preț pui pe elementul acesta.
Culoarea, da, da, are o forță misterioasă ce nu-i poate fi tăgăduită. Mai cu seamă când culoare, se îngemânează cu, să zicem așa, culoarea lumină.
Te referi la transparență, știu. Mi-amintesc perfect că la un moment dat, în urmă cu câțiva ani, ai notat în jurnalul tău ideea potrivit căreia culoarea acționează chiar fără știrea noastră.
Că ea dă viață tabloului și îi sporește efectul. Este evocatoare, are darul de a se adresa puterii de înțelegere și sensibilității umane.
Mai spuneai că ea exprimă ceea ce nu poate sugera cuvântul.
Culoarea și magica ei putere.
Căreia îi ești un vrednic slujitor, maestre. Mă mențin și astăzi la afirmația pe care am făcut-o cu prilejul deschiderii expoziției universale din 1855, afirmație în care subliniam că tabloul Vânătoare de Lei este o veritabilă explozie de culori, că nici când nu au pătruns până în suflet, prin canalul privirii umane, culori mai frumoase și mai intense.
Aceeași minunată îmbinare de culori nefarmecă și în unele dintre tablourile sale pictate cu aproape 30 de ani în urmă, ca Moartea lui Sardanapal sau Libertatea călăuzind poporul.
Așa
nu?
Este.
Vă mulțumesc, dragii mei. Vă simt aproape și în această înțelegere pe care mi-o dovediți neîntrerupt. Vă mulțumesc.
Bolnav fiind, de la Croa e obligat să rămână constant în casă și de multe ori în pat, până la mijlocul lui martie 1857. Evident, nu poate picta, dar citește, meditează și își consemnează în jurnal cu regularitate gândurile.
Oare fiecare om își are soarta sa scrisă și fixată așa cum își are chipul și temperamentul? În ce mă privește, și până acum nu ezit să recunosc și să fiu convins de acest lucru. În definitiv, sunt un om fericit, cu toate că a trebuit totdeauna să cuceresc fiecare avantaj cu prețul luptei. M-am bucurat astfel de câteva favoruri ale destinului, acordate ce e drept cu oarecare zgârcenie, dar prezentând și oarecare siguranță. Semăn cu arborii care cresc pe terenuri sărace, dezvoltându-se încet și cu greutate, și ale căror crengi sunt strâmbe și noduroase. Lemnul acestor copaci este socotit mai tare decât al arborilor frumoși, crescuți repede pe un pământ bogat.
13 august 1863, Delacroix se stingea în locuința sa din strada Furstenberg, numărul 6.
Era casa în care îi se scurseseră ultimii 6 ani de viață.
Într-una din încăperile ei străjește și astăzi portretul devotatei Eugénie Le Guillou.
Cea care l-a îngrijit, i-a apărat liniștea și solitudinea pe care și-o dorea deseori, cea care l-a vegheat și în ultimele sale clipe.
Singurătatea a iubit-o pentru că ea îi îngăduia să reflecteze și să se concentreze mai bine asupra lucrului. Iubea munca și o spunea cu pasiune.
Munca și lucrul făcut bine. Cu foarte puțin timp înainte de a pleca în călătoria cea mare, a notat cu creionul în jurnalul său o reflecție care ilustrează minunat această preocupare a sa.
Prima calitate a unui tablou este aceea de a fi o sărbătoare pentru ochi. Asta nu înseamnă însă că pictorul nu trebuie să facă apel la rațiune. E ca în cazul versurilor frumoase, oricât ar fi făcut poetul apel la rațiune, ele sunt proaste dacă supără urechea. Spunem, cutare are ureche muzicală, dar uităm că nu orice ochi este în stare să guste subtilitățile picturii. Mulți au ochiul fals sau inert. Văd cu deamănuntul obiectele, dar nu și perfecțiunea tabloului.
Un om va fi posedat în stare de germinație neîncetată, orgoliul tăcut al lui Vinnie, nesfârșita bogăție plastică a lui Hugo, eterna vibrație senzuală a lui Baudelaire, o aspirație chinuită către profunzimile shakespeariene și, într-o inimă tresăltând de fiori, armonia voluntară hrănită de contactul cu opera lui Racine și a lui Poussin. Cel mai mare și mai puternic suflet de pictor după Rembrandt, scria Elifor, la numai o jumătate de secol după moartea pictorului Eugène Delacroix.
În emisiunea Jurnale și Memorii ați ascultat Jurnalul lui Eugène Delacroix, dramatizare de Elza Grozea. Au interpretat actorii Ion Pavlescu, Ion Marinescu, Janin Stavarache, Angela Ioan, Sorin Gheorghiu, Ion Punea, Sorin Postelnicu, Mircea Constantinescu, Marina Maican, Florian Pitiș. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Titel Constantinescu.